ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
სამშვიდობის უფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ოქროპირ რუხაძე მუშაობს თქვენთვის. ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ მე ახლავე. დღეს დილით ბაღდადის ჩრდილოეთში, ერახში, აშაყიში სამხმელეთო და საჰაერო შეტევის დროს შეერთებული შტატების არმიამ დახოცა ალ-ყაიდის წევრებად მიჩნეული 20 პირი. დახოცილი არიან ასევე სამოქალაქო პირები, მათ შორის ბავშვები. დასავლეთის სააგენტოები თვითხილველზე დაყრდნობით იუწყებიან ამის თაობაზე. ბრიტანელი გამომძიებლები იკვლევენ სასტუმროს, სადაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ალექსანდრ ლიტვინენკო შეხვდა რუსეთიდან ჩასულ ინფორმატორებს. ბრიტანეთის ჯანმრთელობის უწყება ადასტურებს, რომ სასტუმროს 7 თანამშრომელს აღმოუჩინეს რადიაციული ნივთიერების პოლონიუმ 210-ის კვალი, რასაც ლიტვინენკოს ხელში მიაგნეს ადრე. ეს პირები დიმიტრი კოვტუნი და სხვა რუსი მოქალაქე ანდრეი ლუგავოი სასტუმროს ბარში შეხვდნენ ლიტვინენკოს იმ დღეს, როცა მას პირველი სიმპტომები აღმოაჩნდა. გაეროს საომარ დანაშაულთა ტრიბუნალმა ჰააგაში გამოაცხადა, რომ საომარ დანაშაულში ეჭვმიტანილმა ვოისლავ შეშელიმ შეწყვიტა შიმშილობა, მას მერე რაც მოსამართლეებმა მისი არაერთი მოთხოვნა შეასრულეს. შეშელი მოითხოვა 11 ნოემბერს მეუღლესთან შეხვედრის შეუზღუდავი რაოდენობა, უფლება თვითონ წარმოადგინოს საკუთარი თავის დაცვა და მოთხოვნა მესამე სამი მოსამართლე, ვინც მის საქმეს განეხილავდა, შეეცვალათ. გერმანიის მთავრობამ გამოიძახა ირანელი დიპლომატი იმისათვის, რომ გამოეხატა თავისი წინააღმდეგობა თეირანში მომავალი კვირისთვის დაგეგმილი ჰოლოკოსტისადმი მიზღული კონფერენციის თაობაზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, შოკის მონგრელია ჰოლოკოსტის და ისრაელის არსებობის უფლების კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება. ბრიტანულმა რადიოსადგურმა BBC-მ გამოაცხადა, რომ რუსულენოვანი გადაცემები FM სიხშირეზე ეთერში აღარ გადის 24 ნოემბრის შემდეგ. ადგილობრივი პარტნიორების თანახმად, აუხსნელი ტექნიკური პრობლემების გამო ხდება ეს. BBC-მ განაცხადა, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია, რომ გადაცემების შეწყვეტას პოლიტიკური მოტივები ჰქონდეს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანა ფოტიგამ გამოაცხადა, რომ ვარშავა ევროპის კავშირთან რუსეთის მოლაპარაკების თაობაზე წინააღმდეგობას შეწყვეტს, როცა რუსეთი გააუქმებს პოლონეთიდან ხორცის იმპორტის აკრძალვას. დღეს ერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დონალდ რამსფელდი დაემშვიდობა სამხედრო პერსონალს პენტაგონში. მან თქვა, რომ ისტორიამ უნდა შეაფასოს მისი გადაწყვეტილებების სისწორე. ჩეჩნეთში და მისი მეზობელი რუსეთის დაღესტნის რესპუბლიკაში დღეს სხვადასხვა თავდასხმების დროს 4 ადამიანი დაიხოცა. რუსეთის დედაქალაქ უკაცრავად ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოსთან გზაზე ჩადებულმა ნაღმა რუსეთის არმიის სამხედრო მანქანაში მყოფი ერთი სამხედრო იმსხვერპლა დაღესტნის დედაქალაქში შეიარაღებულმა პირმა ესროლა პოლიციის ოფიცერს. ამერიკის შეერთებული შტატების მანასის სამხედრო საჰაერო ბაზის მეთაურობამ გაიმეორა, რომ ჯარისკაცი, რომელმაც ოთხშაბათს მოკლა ყირგიზეთის მოქალაქე ავტომანქანის მძღოლი ივანოვი, თავსიცავდა. შეერთებული შტატების ელჩმა და სამხედრო ბაზის მეთაურმა დაღუპულის ოჯახს მიუსამძიმრეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის პირობით ის შეცვლის ერახში შეერთებული შტატების სტრატეგიას. ბუშმა უარი თქვა პირდაპირი მოლაპარაკება გამართოს სირიასთან და ირაკთან, თუმცა განაცხადა, რომ ის მომხრეა იმისა, რომ ერაყის მხარდაჭერ საერთაშორისო ჯგუფში ეს ორი ქვეყანაც ჩაერთოს.
ჯერ იმ თემებზე, რომლებსაც დღევანდელი პროგრამის მსვლელობაში შევეხებით. პარლამენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხს განიხილავს.
დღეს არის 15 წელი თუ არ ვწდები ესეთეს დაარსების და კარგი საჩუქარი იქნებოდა ჩვენი მხრიდან, თუ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებულ თანამეგობრობიდან გასულის გადაწყვეტილებას მივიღებთ.
აზერბაიჯანის, თურქეთისა და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრები ცდილობენ შეათანხმონ მექანიზმები, რომლებიც რეალობად აქცევდა პრეზიდენტ სააკაშვილის შემდეგ სიტყვებს.
მე ფიქრობ, რომ ეს ზამთარი გახდება აზერბაიჯანო-ქართული ძმობის ისტორიული დემონსტრაციის მაგალითი.
დღესვე ვისაუბრებთ ანა პოლიტკოვსკაის შესახებ. მის მოსაგონრად შეერთებულ შტატებში საგანგებო საღამო გამართა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. 8 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტი ხმაურით დაუბრუნდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხს. უფრო ზუსტად კი განხილვას კანონპროექტისა, რომელიც ფრაქცია დემოკრატიულმა ფრონტმა მოამზადა. როგორც ცნობილია, განხილვის პროცესი არც თუ დიდი ხნის წინათ გადაიდო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მინსკის სამიტზე საქართველოს პრეზიდენტის გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე. დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით ოპოზიცია დებატების გახსნას ელოდა, მაგრამ უმრავლესობის წარმომადგენლებმა საკითხის პირდაპირ კენჭისყრაზე გატანა მოითხოვეს, რადგან მათი განცხადებით დადგენილების პროექტი პარლამენტმა უკვე განიხილა. მოგვიანებით დებატები გაიმართა, მაგრამ დადგენილების პროექტი კენჭისყრაზე არ გაუტანიათ. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
ოპოზიციური საპარლამენტო ფრაქციის დემოკრატიული ფრონტის ინიციირებით 8 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა განაახლა მსჯელობა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს შემდგომი ყოფნის მიზანშეუწონობის საკითხზე. შეგახსენოთ, საქართველოს პარლამენტმა დსთ-ს ქვეყნების მეთაურთა მინსკის სამიტამდე დაიწყო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლის მიზანშეწონილობის თაობაზე ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის დადგენილების პროექტის განხილვა და დადგენილების პროექტის კენჭისხრა გარკვეული დროით გადადო. იყო მოლოდინი, რომ დადგენილების პროექტი კენჭისხრამდე 8 დეკემბერს უკვე აუცილებლად მივიდოდა. თუმცა დადგენილების პროექტის ირგვლივ დეპუტატთა გამოსვლების შემდეგ დადგენილების პროექტის ინიციატორთა კატეგორიული წინააღმდეგობის მიუხედავად უმრავლესობა მოითხოვა კენჭისხრა დადგენილების პროექტის კენჭისხრის გადადების თაობაზე.
მაგისტრებო კოლეგებო, გთხოვთ ყურადღებით ბრძანდებოდეთ საკითხი ისმება შემდეგნაირად. ვინ არის მომხრე, რომ აღნიშნული საკითხი საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გამოსვლის მიზანშეწონილობის თაობაზე, რომ აღნიშნული საკითხის კენჭისხრა გადადებულ იქნას?
დეპუტატთა სიტმა უმრავლესობამ კენჭისხრის გადადებას დაუჭირა მხარი, ასე რომ უმრავლესობამ კენჭისხრით არ დაადასტურა უარი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლაზე. პარლამენტს ისევ მოუწევს ამ საკითხთან დაბრუნება, თუმცა დაბაჯითებით ვერავინ ინტყვის, როდის იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. ეს მაშინ უნდა მოხდეს, როცა საჭირო იქნება. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს ყოფნა არის ანაქრონიზმი, მაგრამ თანამეგობრობიდან გასვლა უნდა მოხდეს საქართველოსთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელ მომენტში. ასეთია უმრავლესობის არგუმენტი, თუმცა ოპოზიციას ამ არგუმენტის არ ესმის.
ეს რა კითხავს, უბრალოდ რა გვესაქმება ისეთ გაერთიანებაში, რომელიც არცერთი პრეზიდენტს დღემდე ეს ქსენოფობიური გამოვლინებები და გამოხტომები რუსეთის არ დაუგმია, არცერთ პრეზიდენტს გულისხმობ დსთ-ს ქვეყნებში ო პრეზიდენტებს. რა გვინდა გავაკეთებია და რის მეშია, მე ვერ ვხსნი უბრალოდ. აი დღეს რატომ არა, ჩემთვის ეს არის რაღაც ირაციონალური შიშის გამოხატულება და არა რაღაც იმისი, რომ აი რაღაც უარესი რა შეიძლება მოხდეს გარდა იმის. რა შეიძლება დაუარესდეს უფრო მეტად რუსეთთან, ვიდრე ახლა ვერ გაუარესდეს. ასე რომ აი ეს დემაის დიდი მეტი არა მაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ დღეს არის 15 წელი თუ არ ვწდები დსთ-ს დაარსების და კარგი საჩუქარი იქნებოდა ჩვენი მხრიდან, თუ ჩვენ ამ თანამეგობრობა გვეწოდებოდა თანამეგობრობიდან გასვლის გადაწყვეტილებას მივიღეთ. ეს მოგიწოდებთ ხმამიცად ამ გადაწყვეტილებას.
ასეთ იყო ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის წარმომადგენლების გამოსვლები. ჩვენ მოისმინეთ გია თორთლაძის და დავით ზურაბიშვილის გამოსვლები. მათ შეკითხვებს არგუმენტირებული პასუხი ვერ გაეცა. პასუხი იყო ის, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლის დრო ჯერ არ დამდგარა. ჩვენ მაინც მოგვიწევს ამ თანამეგობრობიდან გასვლა. ჩვენ დავიღოთ ხელშემწყობი იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დამარცხება იყოს შეუქცევადი. მიდის საპირისპირო პროცესი. რუსეთის იმპერიას არ აქვს სხვა გამოცდილება გარდა იმპერიად ყოფნისა. ასეთ იყო პარლამენტის დონეზე დადგენილების პროექტის ერთ-ერთი ავტორის დავით ბერძენიშვილის გამოსვლა. ის და მისი თანამოაზრები მიიჩნევენ, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში ყოფნა და ნატოსკენ სწრაფა შეუთავსებადია და რომ თანამეგობრობაში ყოფნით საქართველოს არ ამბობს უარს რუსეთის გავლენაზე. ამ მოსაზრებას არ ეწინააღმდეგებიან უმრავლესობაშიც, თუმცა უმრავლესობა რუსული სივრციდან საქართველოს დემარშს არ ჩქარობს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრების მოლაპარაკებამ, რომელიც პარასკევს სასტუმრო თბილისის მერიოთში გაიმართა, 10 საათზე მეტხანს გასტანა. სამი ქვეყნის მინისტრების მოლაპარაკების ძირითადი თემა ბაქო-თბილისი ერზრუმის გასაცადენთან, ბუნებრივი აირის განაწილებასთან და ფასთან დაკავშირებული საკითხები იყო. ცხადია, განიხილეს საქართველოს გაზმომარაგების პრობლემებიც. ცნობილია, რომ საქართველო გასაცადენის პროექტიდან გარანტირებულ გაზზე გაცილებით მეტი მოცულობის ბუნებრივ აირს მოითხოს. რა შედეგით დამთავრდა სამი ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრების მოლაპარაკება და მოხერხდა თუ არა საქართველოს მოთხოვნების დაკმაყოფილება? ამას კახა მჭერლიძის მასალიდან შევიტყობთ.
მას შემდეგ, რაც საქართველომ გამოაცხადა, რომ რუსეთისგან 280 ამერიკულ დოლარამდე გაძვირებულ გაზს არ შეიძენდა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა ბუნებრივი აირის საფასური აზერბაიჯანსაც გაუზარდა და გაზის რაოდენობის შემცირებითაც დაემუქრა. არადა სწორედ აზერბაიჯანისგან აპირებდა საქართველო რუსეთის გაზზე იაფი ბუნებრივი აირის შესყიდვას. საქმე ისაა, რომ რუსეთიდან გაზის მოწოდების 3 მილიარდი კუბური მეტრი შემცირების შემდეგ აზერბაიჯანი თავადაც საჭიროებს დამატებითი მოცულობის გაზს ბაქო-თბილისი ერზერუმის გასადენის პროექტიდან. ამ მილსადენიდან კი გაზის შეძენის უპირატესი უფლება თურქეთს ეკუთვნის, თუმცა თურქეთი ჯერ მზადარაა შაღდენიზის საბადოებზე მოპოვებული 2.8 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი მიიღოს. შემდგომი უპირატესი უფლებით აზერბაიჯანი სარგებლობს. ახლა კი აზერბაიჯანი და საქართველო თურქეთის კუთვნილი მოცულობის გაზის ერთმანეთში ისე გადანაწილებას ცდილობენ, რომ პრეზიდენტების ილხამ ალიევისა და მიხეილ სააკაშვილის მოლაპარაკება რეალობად აქციონ.
ხოდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჩემ აზერბაიჯანელ კოლეგასთან ილხამ ალიევთან და მე ვფიქრობ, რომ ეს ზამთარი გახდება აზერბაიჯანო-ქართული ძმობის ისტორიული დემონსტრაციის მაგალითი.
თბილისში სამი ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრებმა მართლაც მოახერხეს ალიევისა და სააკაშვილის სიტყვების მიხედვით შეთანხმება და გაზის ამგვარად გადანაწილებას პოლიტიკური გადაწყვეტილება უწოდეს. აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრის ნატი კალიევის კომენტარი.
თურქეთის დღევანდელი ჟესტი საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარებისათვის მე ვფიქრობ, რომ გაკეთდა. ის თმობს გაზის კუთვნილ მოცულობებს საქართველოსთვის და ნაწილობრივ აზერბაიჯანისთვის.
ამ გადაწყვეტილების დეტალები ჯერ კიდევ არ ხმაურდება. მხარების განცხადებით გაზის მოცულობის ზუსტი ოდენობა და ფასი ერთი კვირის შემდეგ ბაქოში გამართულ მოლაპარაკებებზე გამოცხადდება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ნიკა გილაურის კომენტარი.
ძალიან დიდი ნაბიჯი ხა წინ გადადგული კიდევ ერთი. შეგვიძლია ასევე ვთქვათ ისიც, რომ თურქეთის რაღაც ნაწილიდან, რაც მის თურქეთზე არ გამოყოფილი, ის ნაწილი გადანაწილდება 2007 წელზე, გარკვეული ნაწილი გადანაწილდება საქართველოსა და აზერბაიჯანზე. ჯერჯერობით არ არის გარკვეული და არ არის დაფიქსირებული საბოლოო თარიღები და არ არის დაფიქსირებული საბოლოო ციფრები. დამატებითი შეხვედრა უკვე ექსპერტების დონეზე შედგება უახლოეს მომავალში, უახლოეს ერთი კვირის განმავლობაში ბაქოში და სწორედ ბაქოში გადაწყდება საბოლოო ციფრები.
ენერგეტიკის ექსპერტების აზრით, მათ შორისაა დავით ებრალიძეც, მხარეები მაქსიმალურად ცდილობენ გაზის ტრანსპორტირების სტრატეგია და ფასები რუსეთისთვის გასაიდუმლოებული დარჩეს. ამიტომ რა ფასად იქნება გაზი 2007 წლის იანვრიდან კვლავ ამოუცნობი რჩება. დავით ებრალიძის კომენტარი.
ხელისუფლება დარწმუნებული, რომ გარკვეულ დოტაციაზე წავა, მითუმეტეს ამ ზამთარში, რომ ამან არ გამოიწვიოს გარკვეული სოციალური აფეთქება. მაგრამ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ალბათ ეს 230 დოლარი დაახლოებით ეს ფასი, რასაც საქართველო გადაიხდის.
თურქეთისა და აზერბაიჯანის პარალელურად საქართველო მოლაპარაკებას აწარმოებს ირანთანაც, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების მკვეთრი რეაქციის გამო ირანთან თანამშრომლობა მხოლოდ ფორს-მაჟორული სიტუაციით შემოიფარგლება. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას, ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. თუ ჩეჩნეთში კონფლიქტის მთელ სისასტიკეზე რამე იციან დასავლეთში, ეს უწინარეს ყოვლისა ანა პოლიტკოვსკაიას დამსახურებაა. რუსი ჟურნალისტის არაერთი პუბლიკაცია თუ წიგნი ინგლისურადაც ითარგმნებოდა. თვით პოლიტკოვსკაია ხშირად იყო მიწვეული შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებში მოხსენებებისა თუ ლექციების წასაკითხად, თუ დისკუსიებში მონაწილეობის მისაღებად. ამ კვირაში პოლიტკოვსკაიას ამერიკელი მეგობრები ნიუ-იორკში შეიკრიბნენ და გაიხსენეს ადამიანი, რომლის შესახებაც უკვე მთელმა მსოფლიომ შეიტყო, მას შემდეგ რაც ის 8 ოქტომბერს მოსკოვში საკუთარი ბინის ლიფტში მოკლეს. ანა პოლიტკოვსკაიას ხსონისადმი მიძღვნილ საღამოზე ნიუ-იორკში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნიკოლა კრასტევიც მივიდა. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას.
ჩვენი კორესპონდენტი უწინარეს ყოვლისა იმ ადამიანების შეფასებებით დაინტერესდა, ვისაც პირადი ურთიერთობა აკავშირებდა ანა პოლიტკოვსკაიასთან. და თუ საერთო შეიძლება გამოინახოს მათ მონათხრობში, ეს არის ეპითეტი გაბედული. თუმცა ჯობია მათვე მოუსმინოთ. კატრინა ვანდენჰოიველი, ლიბერალურ ჟურნალ ნეიშენის რედაქტორი და გამომცემელი.
Her manner often quiet, often shy, belied.
Missi manera, khshirat sichume, khshirat gaubedaoba. Qetr kontrasts kmida missi im jurnalistis gambedaobasa da sheuporobastan, romelis akhshpotebuli iqo usamartlobita da korruptsiit. Man sakheli gaitkva chechnetshi adamianis uplebata khelqupisa da danashaulta shesakheb gabeduli reportajebit. Da davizqebas mietsa is rom Anna Politkovskaya jurnalistad mushaoba daiqo bavshda sakhlebis da khandazmulta mzime mdgomareobis aghzerit. Da is iqo khali, romelis chemi ერთი რუსი მეგობრის თქმის არიყოს იცავდა მსხვერპს და ტანჯულებს. მან სიკვდილს გადაარჩინა ბევრი ადამიანი გროზნოში. ის წერდა იმას, რასაც მას სამართლიანობის გრძნობა კარნახობდა და მას არაფერი ესაქმებოდა ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ინტერესებთან.
ასე გაიხსენა ანა პოლიტკოვსკაია ამ კვირაში ნიუ-იორკში გამართულ შეკრებაზე ამერიკულ ჟურნალ Nation-ის გამომცემელმა კატრინა ვანდენ ჰოიველმა. შეკრებაზე მისული იყო პოლ ხლებნიკოვის ქრივიც. ხლებნიკოვი იყო ამერიკულ ჟურნალ Forbes-ის რუსული გამოცემის რედაქტორი, ის მოსკოვში მოკლეს 2004 წელს. მისი ქრივი მუზა ხლებნიკოვიც იცნობდა პოლიტკოვსკაიას.
When I met Anna last year, she was surprised by her own longevity.
როცა შარშან შევხვდი ანას, ის გაკვირვებული ჩანდა, რომ ცოცხალი იყო. მე ისეთ რამეს ვაკეთებ, რომ სასწაულია დღემდე ცოცხალი რომ ვარო. ის კარგად ხვდებოდა რა რისკზეც მიდიოდა, მაგრამ არ ჩერდებოდა. ანას კონდა შინაგანი მოთხოვნილება დაკავშირებოდა იმათ, ვინ სრულიად უდანაშაულოდ იტანჯება. ანას სურდა, რომ იმ ადამიანების შესახებ სხვებსაც შეეტყოთ. ეს იყო მისი დიდი ჰუმანისტური იმპულსი.
აქვე უნდა ითქვას, რომ მუზა ხლებნიკოვის ქმრის, პოლ ხლებნიკოვის მკვლელობა ჯერ არ გაუხსნიათ. ნიუ-იორკში გამართული შეკრების კიდევ ერთმა მონაწილემ ავტორიტეტიან ჟურნალ ნიუ-იორკერის რედაქტორმა დევიდ რემნიკმა ყურადღება გაამახვილა კონტრასტზე, რომელიც პოლიტკოვსკაიას მიმართ დამოკიდებულებაში იყო რუსეთში და უცხოეთში.
It was one of the great ironies not unexpected under the circumstances.
ბედის ირონიით, რაც მოულოდნელი არ ყოფილა მოცემულ გარემოებებში, მას ყველანაირი ჯილდო აქვს მიღებული, რაც კი რამდენადაც ვიცი, დასავლეთში არსებობს, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში. პოლიტკოვსკაია ჩამოდიოდა საუკეთესო სასტუმროებში ნიუ-იორკში, პარიზში ან ლონდონში, სადაც პრემიებს ანიჭებდნენ მისი გაბედულების, მისი თავდადების აღიარების ნიშნად. მერე კი შემბრუნდებოდა და საკუთარი მთავრობის მიერ იდევნებოდა.
ჟურნალ ნიუ-იორკერის რედაქტორმა დევიდ რემნიკმა ასე აღწერა კონტრასტი რუსეთსა და უცხოეთში ანა პოლიტკოვსკაიასადმი დამოკიდებულებაში. შეგახსენებთ, რომ ცნობილი რუსი ჟურნალისტი წელს 8 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში. ის რიგით 53 ჟურნალისტია, რომელიც რუსეთში იქნა მოკლული 1993 წლის შემდეგ. პოლიტკოვსკაიას მეგობრებისა და კოლეგების შეკრებაზე ნიუ-იორკში მარიამ ჯაურელმა გიამბოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ 672 გამოშვებას. დღეს გავიხსენებ 15 წლის წინანდელ მოვლენებს და დავინტერესდებით, როგორ იხსენებენ საბჭოთა კავშირის დაშლის დღეებს ამ აწ უკვე არარსებული ქვეყნის ყოფილი მოქალაქეები, როგორც გარეშე მეთვალყურეები, ისე თავად იმ მოვლენების შემოქმედი.
უშუმო დაანგრია საბჭოთა კავშირი პირველში არა შევარდნაძემ და არა ივან გარბაჩოვმა, მაგან დაანგრია, იმიტომ რომ უჩქო გასი იყო.
გაგაცნობთ ერთი ქართველი პარლამენტარის შეხედულებებს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ამას წინანდელ განცხადებაზე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით. წარმოგიდგენთ ლატვიაში მოღვაწე ქართველ მხატვარს და თბილისში მოღვაწე ეროვნების სომეხ ფოტოგრაფს აზატ მანუკიანს.
გადავიღე ვასო გოძიაშვილი 1973 წელს და მეგობრდით, მეპატიჟებოდა თავის სპექტაკლებზე.
მეათე სტუდიას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. ათასრას 91 წლის მიწურულისთვის უკვე ნათელი იყო, რომ 15 რესპუბლიკის ძმურკავშირს ვეღარაფერი გადაარჩენდა. ზუსტად 15 წლის წინ, 91 წლის 8 დეკემბერს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. მას შემდეგ, რაც ბელორუსიის ერთ ლამაზ კუთხეში, ბელოვეჟის ტევრში შეიკრიბნენ სამი საბჭოთა რესპუბლიკის, ბელორუსიის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერები. ბელოვეჟიდანვე გავრცელდა ცნობა საბჭოთა კავშირის ერთგვარი მემკვიდრის დაბადების შესახებ. ლაბარაკია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაზე. როგორც უნდა უყურებდეს კაცი საბჭოთა კავშირის დაშლას, შეფასებები კი, როგორც ჩვენი ამ გადაცემითაც დასტურდება, სხვადასხვაგვარია, ერთ მოსაზრებას ალბათ ყველა დაეთანხმება. ლაბარაკია უაღრესად მნიშვნელოვანი ისტორიულ მოვლენაზე, რომელსაც არანაკლებ რთული პერიოდი მოყვა. თავისუფლების ეიფორია და სოციალურ ცვლილებათა იმედები, ეკონომიკური დაღმასვლა და სისხლიანი კონფლიქტები. ამ თემას ჩვენ ორ სიუჟეტს მიუძღვით. ჯერ გიამბობთ რაიციან საბჭოთა პერიოდზე და საბჭოეთის აღსასრულზე იმათ, ვისაც თავად არ მოუწია საბჭოთა კავშირში ცხოვრება, ვინც სწორედ მაშინ დაიბადა, როცა საბჭოთა კავშირმა, თუ შეიძლება ითქვას, სული განუტევა. მოკლედ, რაიციან 15 წლის მოზარდებმა 15 წლის წინ დაშლილ ქვეყანაზე. შემდეგ კი მოუსმენთ ადამიანს, რომელიც პირიქით არამარტო ცხოვრობდა საბჭოთა პერიოდში, არამედ დიდწილად განსაზღვრავდა კიდეც ქვეყნის ბედს, ყოველ შემთხვევაში მის ბოლო წლებში. მარიამ ჭიაურელი ჯერ ახალგაზრდების მოსმენას გვთავაზობს.
გამიგია, რომ საბჭოთა კავშირი 1991 წლის დეკემბერში დაიშალა. დედაჩები და მამაჩები ბევრს მიყვებიან იმ პერიოდზე. ცხოვრება ძნელი იყო. 1991 წლის დეკემბერზე არაფერი მსმენია.
კომუნიზმზე ის ვიცი, რაც დედმამისგან და ბებია-ბაბუისგან მსმენია. მსმენია, რომ ბრეჟნევის პერიოდში ცხოვრება უფრო ადვილი იყო, იმიტომ რომ სიმშვიდე იყო. მაგრამ ბრეჟნევამდე, მაგალითად სტალინის და ლენინის დროს, უფრო ძნელი იყო ცხოვრება მასობრივი რეპრესიების გამო. ამიტომ ბრეჟნევის პერიოდში ვისურვებთ ცხოვრებას.
ეს იმ თაობის ხმებია, რომელსაც საბჭოთა კავშირში არ უცხოვრია. ყიდისი ჩანგილი, სომეხი ინგა და თათარი აირატი ერთმანეთისგან ათასობით კილომეტრის დაშორებით ცხოვრობენ. საერთო კი ის აქვთ, რომ სამივე 1991 წლის დეკემბერშია დაბადებული. იმ ისტორიული ქარტეხილის ჟამს, რომელმაც საბჭოთა კავშირი შეიწირა. ინგა ხუკასიანი 4 დეკემბერს გახდა 15 წლის.
ძნონეც დესელენ ვორ იენს უსმაველი დიურინერე.
დედმამისგან მსმენია, რომ მომაღლესი განათლების მიღება მაშინ უფრო ადვილი იყო. ცხოვრების პირობები ახლანდელზე უკეთესი. ფიქრობ, ჩემს დედმამას ჩემს ასაკში მეტი ხელშეწყობა ჰქონდა, ვიდრე მე მას. ცხოვრება ბრძოლა არ იყო. ბევრი უნდა გემუშავა წარმატების მოსაპოვებლად. ავიღოთ მაგალითად განათლების სისტემა. დედაჩემს და მამაჩემს თავისუფლად შეეძლოთ უნივერსიტეტში მოწყობა და პროფესიის შესწავლა სკოლაში შედენილი ცოდნის საფუძველზე. ჩემთვის კი, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში კარგად ვსწავლობ, შეუძლებელია უნივერსიტეტში მოხვედრა, თუ კერძო გაკვეთილებით არ მოვემზადე მისაღები გამოცდებისთვის.
ძნელი სათქმელია, რომელ წლებში მოხვდნენ უმაღლესი სკოლაში შედენილი ცოდნის საფუძველზე ინგა ხუკასიანის დედა და მამა. საბჭოთა საქართველოში ბოლო 10-15 წელი ეს ნამდვილად არ ყოფილა იოლი. ზოგ ფაკულტეტზე ალბათ შეუძლებელი შეიძლება ეწოდოს. და მაინც საქართველოშიც უმეტესად სასიამოვნო მოგონებებს მოისმენთ, თუ უფროსი თაობის ამადგენლებს ხოთ საბჭოთა პერიოდის გახსენებას.
იმ დროს ჩემთვის კარგი იყო, იმიტომ რომ მუშაობდი და ვიცოდი, რომ ის 60 მანეთი ყოფნი და ყველაფრისთვის. და კიდევ ცოტა შემეძლო შევინახო, მაგრამ ეხლა წვალო
საბჭოთა კავშირის კარგი ქონდა, რომ ყველა იყო უზრუნველყოფილი სამუშაო ადგილებით. გარანტირებული ქონდა ცხოვრების პირობები. გლეხებსაც კი ორ-ორი მაცივარი ადგათ და პროდუქტებით ქონდათ გამოტანილი.
სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებშიც, როგორც ჩანს, ბევრი აფასებს დადებითად საბჭოთა პერიოდს. როგორც 15 წლის ყირგიზი გოგონას ჯანგილ ტაშბაევას მონათხრობიდან ირკვევა, მის დედმამას, მამა ვაჭრობის სფეროში მუშაობდა მაშინაც და ახლაც, შვილებისთვის კარგის მეტი არაფერი მოუყოლიათ ეპოქაზე, რომელიც 15 წლის წინ დასრულდა.
კარგ რაღაცებს ამბობენ. მაგალითად იმას, რომ 1991 წლამდე ერთმანეთად ბევრი რამის ყიდვა შეგეძლო. მაშინდელი ფასები გაცილებით უფრო უკეთესი იყო. ასანთის კოლოფი ერთი კაპიკი ღირდა. ერთი მანეთით მთელ კალათას ავსებდნენ. მთელი საჭმლის ყიდვა შეეძლოთ ერთმანეთად.
ასე იყო საბჭოთა პერიოდში ყირგიზეთში. ყოველ შემთხვევაში ასე წარმოუდგენია ჯანგილ ტაშბაევას, დედმამის მონათხრობიდან გამომდინარე. ჯანგილის ბელორუს თანატოლს ალესუშკოსაც ბევრი სმენია უფროსი თაობისგან იმ შესახებ, თუ როგორი იყო ცხოვრება საბჭოთა პერიოდში და პირველ პოსტსაბჭოთა წლებში.
ჩემთვის
უთქვამთ, რომ სიტუაცია 1991 წელს ძალიან მძიმე იყო. საჭმლის საყიდლად უზარმაზარ რიგებში უნდა მდგარიყავი. ერთი მხრივ ხალხს ფული ჰქონდა, მაგრამ ამ ფულით ვერაფერს ყიდულობდა. ახლა კი პირიქითაა. რაც გინდა ყველაფერს იყიდი, მაგრამ ფული არ აქვს.
რა გასაკვირია, საქართველოშიც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უჩივის ფინანსურ და სოციალურ პრობლემებს. და ამ პრობლემებმა გარკვეულ წელს შეარბილა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებით გამოწვეული სიხარული. მაგრამ ციხარულის შეგზნება, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლამ გამოიწვია, როგორც თბილისში ჩატარებულმა ბლიც გამოკითხვამა ჩვენა, არ გამქრალა. მით უმეტეს, არ დავიწყებულა.
ქართველების მიმართ სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება იყო, არა ისეთი, როგორც დღეს არის. ძალიან თბილი, ძალიან კარგი. ცხოვრება იყო უფრო ადვილი მთლიანობაში.
გვაქვს სინანული, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა?
არა, რა თქმა უნდა, არა. ყველაფერს აქვს თავის დასაწყისი და დასასრული. არ შეიძლება უსასრულოდ იყოს რამე. და ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა, რომელიც უკეთესია.
როცა საკუთარი თავის გამორკვევა ვისწავლოთ, თქვა ჩემი თაობის ხალხმა და როცა მივხვდით რა იყო ეს. ეს ყველა ბედნიერება. ყველაზე დიდი რომ აი მივდივარ და ვიცი რომ ვარ ქართველი.
ელემენტარული თავისუფლება, სიტყვის მოვიდა, ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში გვეცხოვრა. არის რაღაცები ყოველთვის, რაც არამართლებს ან დამართლებს ზედმეტად. უბრალოდ ისტორიული მოვლენაა.
როდის მიხვდით, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა?
99 წელს, 9 აპრილის მერე.
რა არგუმენტები ჰქონდათ?
სერიოზული არგუმენტი იყო, იმიტომ რომ სადაც სისხლი იღვრება, იქ არაფერი არ ახდგება, იქ ყოველთვის ინგრევა.
საბჭოთა კავშირი 1991 წლის 8 დეკემბერს, უბრალოდ 15 წლის წინ დაიშალა. როგორ იხსენებენ საბჭოთა პერიოდს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში? მარიამ ჭიაურელისგან მოისმინეთ. ახლა კი ვნახოთ, როგორ აფასებს გასული საუკუნის ერთ-ერთ საკვანძო ისტორიულ მოვლენას საბჭოთა კავშირის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ შევარდნაძე. მას თამარ ჩიქოვანია სტუმრა.
ის იმდენი ხანია პოლიტიკაში, რომ საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა ლიდერთან მოუხდა მუშაობა. ედუარდ შევარდნაძე არ ეთანხმება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებას. რამდენიმე წლის წინ პუტინმა საბჭოთა კავშირის დაშლას მეოცე საუკუნის ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა უწოდა. ედუარდ შევარდნაძის აზრით, საბჭოთა იმპერია დაიშლებოდა. თუმცა მას ეგონა, რომ დაშლის პროცესი 15 წლით გვიან მოხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ სტალინის პერიოდში შევარდნაძე პარტიულ საქმიანობაში ჯერ ჩართული არ იყო, დღეს თვლის, რომ ის სტალინი ბრძენი კაცი იყო. და აი თურმე რატომ.
სტალინს აღუჭყვა და გონება საკარმი დამონაკვეთები რო დაურიგა ხალხს და საქართველო მაგალითად ამან გადაარჩინა. ეხლა ციმბირში რომ 1 ჰექტარი მიზა კონდეს, ну, რამდენი ხორბას მოიყვან ცოტას და ეგ იქნება და საქართველოს 1 ჰექტარი მიცა, ეს აშლია, ეს ხილია, ეს სიმინდია, ხო და ну, ოჯახს ყოფნის კაცო. ხრუშჩოვმა გააუქმა მერე. და საერთოდ ხრუშჩოვმა დაანგრია საბჭოთა კავშირი. პირველ რიგში. არა შევარდნაძემ და არა ივან გორბაჩოვმა მაგან დაანგრია, იმიტომ რომ უჭკო კაცი იყო.
ხრუშჩოვის ეპოქა ბრეჟნევის უძრაობის წლებმა შეცვალა. ედუარდ შევარდნაძის თქმით, ბრეჟნევი კულუარულ ინტრიგებში შეუდარებელი იყო. ძალიან ტექნიკურად ახერხებდა შესაძლო კონკურენტების თავიდან მოშორებას. უყვარდა ნადირობა, უარს არ ამბობდა სმაზე. მართველობის ბოლოს ძალიან დაძაბუნდა. ეს მთელმა მაშინდელმა საბჭოთა კავშირის მოსახლეობამ იცოდა.
აუძალეს ციგარეტის მოწვა. უკვე ავატარი. აი ძლიერ დაბურხილებდა და სული მის მეშინია ისე არ გავხდა მეთქი. დამიზახებდა თავის მაშინ. სალონში რა, თავის სალონში. დამიზახებდა, მელაბარგებოდა რაღაცაზე დაახლოებით 1 საათს ფარგლებში და მერე დავზახდა თავის ბიჭებს. 12 კაცი მაინც იყო დაცვაში. დაუზახებდა, მოიხშე მოიყვან და აბა გააბოლეთ ახლა. გააბოლებდნენ და ერთი 2 საათი კიდე ვიყავდა, 3 საათი აერში. ხო და იყო დაგუბებული საშინელი ყარფე, იმ სუნთქავდა იმას და ეს სიამონებდა. ეს ვარესი ყოფილა თურმე. ჯობია სიგარეტი მოწიო, ვინაც ეს ბოლი ყლაპო.
ბრეჟნევის გარდაცვალების შემდეგ საბჭოთა კავშირში პანაშვიდების პერიოდი დადგა. ჩერნენკოს და ანდროპოვის მმართველობა საკმაოდ სწრაფა დასრულდა. რა შეიძლება გორბაჩოვს?
მე და გარბაჩოვი მეგობრები ვიყავით. და დიდი ხნის მეგობრები და მთელი საქართველო მოვლილი ჰქონდა მას და მის მეუღლეს. ყოველ დეკემბერში ჩამოდიოდა და ჩავაკითხავდი პისუნდაში, ერთ კვირას გავატარებდი მასთან და მე ვრუნდებოდი და უზიარებს დავიღლებდი. ნამდვილი მეგობრები ვიყავით. მე ცოტა წავიჩხუბე და ახლაც გაბოტულები ვართ. ძალიან პრინციპულს ვაკითხავდი.
დღესაც ამტკიცებს, რომ თავის დროზე არ უნდა სამუშაოდ მოსკოვში გადასვლა, რადგან თვლიდა, რომ მისი წარმოშობა ქართველობა პრობლემებს შეუქმნიდა.
ეხლა მე ხო ნაცმენი ვარ. ეხლა აღარ ვარ ნაცმენი, მაგრამ მაშინ ნაცმენი ვიყავ. და ჩემი გრძნობელობა სხვა იყო, ვინემ გარბაჩოვის და ვინემ რომელიმე სხვა რუსის. მე გრძნობდი, რომ ეს ადრე თუ გვიან მივაიქამდე, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშლება. ვერ ვიტყოდა, ვერავის ვერ უნდა უდი.
კარგაშოსაც რომ უნდა ვერ არის. ისე ყველაფერი არ გიხდა როგორც ჩემი შინაგანი წინასწარმეტყველება ახდა.
ისე ყველაფერი არ გიხდა როგორც ჩემი შინაგანი წინასწარმეტყველება ახდაო. ასე დაასრულა თამარ ჩიქოვანთან საუბარი საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძემ, რომელიც 15 წლის წინანდელი მოვლენების ერთ-ერთი შემოქმედი იყო. ზოგჯერ იმასაც კი გაიგონებთ რუსეთმა შევარდნაძეს დღემდე ვერ აპატია საბჭოთა კავშირის დაშლაო. სხვათაშორის, როგორც მოვლენების განვითარება გვიჩვენებს, საბჭოთა კავშირს დღეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არაერთი დეპუტატი მისტირის. ბევრის აზრით, სწორედ იმპერიის აღდგენის სწრაფვა ამოძრავებდათ რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატებს, რომლებმაც საგანგებო განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდეს გაითვალისწინოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პარლამენტების მიმართვა რუსეთის ხელისუფლების ადმი აღიაროს მათი დამოუკიდებლობა. რა პოლიტიკური და სამართლებრივი ზონა აქვს ამ დოკუმენტს, როგორ შეიძლება ის გამოიყენონ თვით რუსეთმა და საქართველომ? ამ საკითხებზე დავით პაიჭაძე ესაუბრა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ლევან დუჩიძეს.
ლევან დუჩიძე ჩემთან საუბარში ხას უსვამს, რომ რუსეთის დუმამ სწორედ განცხადება მიიღო და არა დადგენილება, ანუ ნაკლები იურიდიული ძალის მქონე აქტი. ის მხოლოდ პარლამენტის პოზიციას გამოხატავს და არავის არაფერს ავალდებულებს. ლევან დუჩიძე ამბობს, რომ განცხადება ეწინააღმდეგება საქართველოსადმი რუსეთის დეკლარირებულ პოლიტიკას, რომელიც ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ურღვევების აღიარებას გულისხმობს.
რაც ამის შემდგომ შეიცვლება, ეს არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს კიდევ ერთი ძალიან მტკიცე არგუმენტი საიმისოდ, რომ უფრო დამარცხმუნებლად აუხსნას საკუთარ პარტნიორებს, განსაკუთრებით ევროპელ პარტნიორებს, რომ შეუძლებელია ეს სახელმწიფო თუნდაც ნომინალურად იყოს საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარებად დაინტერესებული და ეს სახელმწიფო იყოს ერთადერთი მონოპოლისტი შვიდობის ყოფილის როლში.
ასეთი არგუმენტები საქართველოს სხვაც ბევრი აქვს, ამბობს ლევან დუჩიძე, მაგრამ დუმის განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანია. ის არის დოკუმენტი, რომელიც მიიღო არა რომელიმე ფრაქციამ ან პარტიამ, არამედ სამშვიდობო მანდატის განმახორციელებელი სახელმწიფოს უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ. რას უნდა დაეთყოს ამ დამარცხუნებელი არგუმენტების გამოყენება დასავლელ პარტნიორებთან? რა იქნება დარწმუნების შედეგი?
პირველი, სამშვიდობო მანდატის შეცვლა და მეორე, ამ მანდატის განმახორციელებელი სამშვიდობო ძალების კონფიგურაციის შეცვლა. ეს არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოკლევადიანი ეფექტი, რაც ამ განცხადებას უნდა მოყვეს და უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ შევხედავთ, ეს უნდა იყოს მოტივირებული საფუძველი დასავლეთ ევროპის ზოგიერთ სახელმწიფოსთვის, აიმისოდ, რომ მათ გადახედონ საკუთარ ხედვას რუსეთის მიმართ.
ევროპაში ჯერაც ფიქრობენ, რომ რუსეთმა გაიარა ტრანსფორმაციის გრძელი გზა და ჩამოყალიბდა სანდო პარტნიორად, ამბობს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. არადა მისი აზრით, ბოლოდროინდელ მოვლენათა წყება საკმარისია საიმისოთ, რომ რუსეთთან მიმართებით ილუზიები გაიფანტოს. აქ იგულისხმება თუნდაც დუმის ეს განცხადება, ქსენოფობიის ფაქტები და ლიტვინენკოს მკვლელობა ლონდონში თანხლები გარემოებებით. რაც შეეხება ლევან დუჩიძის ნახსენებ მოკლე ვადას, ის ვერ აკონკრეტებს ამ მოკლე ვადის მაქსიმალურად შესაძლებელ ხანგრძლივობას. პარლამენტის წევრი ამბობს, რომ განცხადების მიღების დღესვე კოლეგებთან ერთად შეხვდა რამდენიმე დასავლური ქვეყნის დიპლომატებს.
სრული თანხმედრა არის ჩვენს პოზიციებში, თანხმედრა არის იმ სტრატეგიაში, რა სტრატეგიითაც აპირებს საქართველოს პარლამენტი უპასუხოს ამ ქმედებას, ასე რომ მე ვფიქრობ, აი ეს სინქრონული მუშაობა კვლავ და კვლავ რუსეთის მხრიდან მოწოდებული ამ ტკივნეული, მაგრამ მაინც ძალიან ეფექტური არგუმენტების საშუალებით ჩვენ შევძლებთ ძალიან ძნელია თქმა კონკრეტულად რა ვადებზე შეიძლება იყოს საუბარი, მაგრამ მოკლევადაში იმის მიღწევას, რომ მანდატით შეიცვალოს და მანდატის განმახორციებელი ძალაც.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძემ რუსეთის დუმის განცხადებას ფაქტიურად ომის გამოცხადება უწოდა. ლევან დუჩიძე ამბობს, რომ თუ ამ დოკუმენტს ძალიან მკაცრად შევხედავთ, ის მართლაც გამოხატავს რუსეთის განზრახვას და არღვიოს მეზობელი სახელმწიფოს მთლიანობა. პერსპექტივაში ეს განცხადება ომის მუქარის და არა გამოცხადების ტოლფასია.
მაგრამ ჩვენი ამოცანა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ესეც კი გადავიყვანოთ უფრო ცივილიზებულ ფორმებში, ჩვენი პასუხიც კი იყოს უფრო გაწონასწორებული, ვინაიდან თუ კი რამე არის ამჟამად საქართველოს პოზიციების გამტკიცებელი და ჩვენი წარმომჩენი როგორც შვიდობის მოყვარე, დემოკრატიული და სამართლიანი გზების მაძიებელი სახელმწიფოს ბოლომდე უნდა იყოს მაქსიმალურად გაწონასწორებულები და მაქსიმალურად მიზანდასახულები შვიდობიანი მოყვარების თვალსაზრისით.
ლევან დუჩიძის აზრით, რუსეთის მიზანი არაიმდენად სეპარატული რეგიონების აღიარება, რამდენადაც საქართველოს პროვოცირება ამ რეგიონებში სამხედრო მოქმედებათა დასაწყებად. სწორედ ეს მიზეზი არ უნდა მისცეს საქართველოს რუსეთს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ათწუთში კულტურაზე ვისაუბრებთ. ნატოს რიგის სამიძე გამონაკლისის სახით ალიანსის არაწევრი საქართველოს დელეგაციის მიწვევა მასპინძელი ქვეყნის ლატვიის დამსახურება გახლდათ, სადაც საქართველოსადმი პატივისცემა ყოველდღიურ ცხოვრებაში იგრძნობა. ამ ურთიერთობის განმტკიცებაში თავისი წვლილი შეაქვს ლატვიაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს გოჩა ხუსკივაძეს, რომლის სახელი საქართველოში მხოლოდ მისმა რამდენიმე კოლეგამ თუ იცის. არადა გოჩა ხუსკივაძის თანაავტორობით შექმნილი ტილო მშვიდობის თასი ლატვიის სახელმწიფო საჩუქრის სახით ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაშია გამოფენილი. გასულ კვირაში ლატვიაში მოღვაწე ქართველი მხატვრის სალონში რიგის ძველ უბანში ლატვიის დედაქალაქში მივლინებდ ოფმა კობა ლიგლიკაზემ შეიხედა.
ძველი რიგა, ლაიპუს ქუჩა სამხატვრო სახელოსნო არტ გოჩა თითქმის ყველა რიგელმა იცის. მეც ლატვიაში მოღვაწე ქართველი მხატვრის არსებობის შესახებ ზეპირი წყაროებით რიგის ნატოს სამიტის პრესცენტრში შევიტყვე. ლიგა ლაკუჩამ ლატვიის თავდაცვის სამინისტროს საინფორმაციო სააგენტოს დირექტორმა მირჩია აუცილებლად მენახა მხატვრის სალონი და 30 ნოემბერს, როცა რიგაში სამიტის გამო დაწესებული საგანგებო ზომები გაუქმდა, თავადაც იკისრა ჩემი ექსკურსია მძღოლობა. გოჩა ხუსკივაძე სალონში მარტო დაქვდა. მისალმებისა და სავიზიტო ბარათების გასვლის შემდეგ ჩინურ მწვანე ჩაიზე სასაუბროდ განმარტოვდით. ბუნებრივია პირველ ყოვლისა იმით დავინტერესდით, თუ რატომ აირჩია ასპარეზად ლატვია და რა მოგონება აკავშირებს საქართველოსთან.
დავიბადე და გავიზარდე თბილისში, თბილისელი ვარ. დაამთავრე სამხატვრო სკოლა, დაამთავრე ტექნიკუმი თოიძის. 19 წლის ვიყავი თოიძის, ახლა 19 წლის აკადემიაში ვაბადებდი საქართველოში. ხომ ისეთ მაშინ გადადო იყო. ტუნი ჩაბარება ძნელი იყო. ქთამი უნდა მიგეცა და ჩემი მშობლები, ჩემ მშობლებს არ ქონდათ მაგდენი ფული ქთამის. მე არც მინდოდა რომ ესე მესწავლა. მინდოდა ჩემი ჭკუით მესწავლა.
ეს რომელი წელი იყო?
22-23 წლის უკან.
მიუხედავად ასეთი ხელმოცარვისა, გოჩა ხუსკივაძე ახლაც სიყვარულით იხსენებს მის პედაგოგებს თემურ ქუთათელაძეს და ტიტე სიხარულიძეს. მათგან მიღებული ცოდნა ძალიან გამოადგა თვითდამკვიდრებისათვის ლატვიაში, სადაც 23 წლის წინ, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს ახალბედა ქართველ ხელოვანს უამრავი შავი სამუშაოს შესრულება უხდებოდა, რათა თავის ერჩინა და მხატვრობაც შეესწავლა.
ძალიან ძნელი იყო. დიდი სიტყვიდან დიდ სიცივეში მოხვდი. მაგრამ კონფუ მეხმარებოდა, ხელოვნება მეხმარებოდა, ქართველობა მეხმარებოდა. სპასალკაზე მუშაობდი, პაჟარნიკი ვიყავი, აკადემიაში დავდიოდი, მოსამზადებელ კურსებზე დავდიოდი სტუდიაში, ოლ სტუდიაში ხატავდი ფანქრით გრაფიკას.
შომის მოყვარეობამ თანდაყოლმა ნიჭმა და აღმოსავლურმა ორთაბრძოლამ კუმფუმ, რომელსაც გოჩა ხუსკივაძე 14 წლის ასაკიდან მისდევს, ნელ-ნელა გამოიღო ნაყოფი. ლატვიაში მოღვაწე ქართველი მხატვარი რიგის ისტორიულ ცენტრში ფლობს საკუთარ სახელოსნოს. იგი არის მიწვეული ლექტორი რიგის სამხატვრო აკადემიაში, აწყობს პერსონალურ გამოფენებს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. სამი თვის წინ კი მისი თანაავტორობით შექმნილი ფერწერული ტილო ლატვიის სახელით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას გადაეცა საჩუქრად.
ეს გაკეთებულია ჩაშა მირა, ესე ქვია ამ პროექტს. ჩვენ სამი ხელოვანი ადამიანი ვხატავდით ამ ნამუშევარს მოედანზე, მერე აკადემიაში. Ну, ეს ნამუშევარი ახლა არის ამერიკაში.
როგორც რეპორტაჟის დასაწყისში ვთქვით, გოჩა ხუსკივაძის სალონში ხშირად იყრიან თავს ლატვიელი ჟურნალისტები, მხატვრები, მსახიობები, მაღალი რანგის მოხელეები და გავლენიანი პირები. არტ გოჩას ხშირი სტუმარია ლატვიის თავდაცვის სამინისტროს საინფორმაციო სააგენტო ტევია სარქსის დირექტორი ლიგა ლაკუჩა, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასე ახსნა ქართველი მხატვრის მიმზიდველობის საიდუმლო.
Многие не знают латышских художников, но Гоча знает все.
Бევრი აქ არ იცნობს ლატვიელ მხატვრებს, მაგრამ გოჩას იცნობს ყველა. გოჩა არამხოლოდ მხატვარია, როგორც შეიძლება იფიქრო მხატვარზე, არამედ ის არის სპორტსმენიც და ფილოსოფოსიც, რომელიც აღმოსავლური ფილოსოფიით არის გადაცებული. Да როცა ძალიან გიჭირს, უბრალოდ მოდიხარ რომ ჩამოჯდე გოჩასთან.
Когда трудно, просто приходит посидеть у Гочи.
ასეთი ვიზიტების დროს სალონ არტ გოჩაში მასპინძელი ხშირად საუბრობს საქართველოზეც, ლატვიაში მცხოვრებ ქართველებზე და სტუმრებს ასმეინებს რიგელი ქართველის 14 წლის დავით კალანდიას საოპერო არიებს, რომელიც გოჩას თქმით უეჭველად გახდება დიდი საოპერო მომღერალი. სულ მალე კი ლატვიაში გამოვა დავით კალანდიას ახალი კომპაქტის კი სწორედ გოჩა ხუსკივაძის გაფორმებით.
ამას ძალიან კარგი ხმაქვს, ამ ბიჭს ძალიან დიდი მომავალი აქვს. Ну მე ხალხი ვისაც აქვს კაპელსკალი ვისაც აქვს გულში, მე ეს ხალხს ყოველთვის ვეხმარები.
საუბრის დასასრულს გოშა ხუსკივაძე მითხრა, რომ სავარძელში, რომელშიც ჩვენ ვისხედით, ხშირად მსტარან მილიონერები, მინისტრები და გავლენიანი პირები, მაგრამ ლატვიაში მოღვაწე ქართველი მხატვრის სალონში ჯერ არც ერთ მაღალი რანგის ქართველ მოხელეს არ დაუდგამს ფეხი, მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ-ლატვიური ურთიერთობები ბოლოხან საკმაოდ მაღალ დონეზე ავიდა. შესაძლოა ის იმის ბრალიცაა, რომ ლატვიაში ჯერ კიდევ არ არსებობს საქართველოს საელჩო, რომელიც ოფიციალური ვიზიტის პროტოკოლში შეიტანდა ქართველი მხატვრის სალონის დათვალიერებას. ანდა იზუმებდა მხატვრის საქართველოში მიწვევაზე, სადაც, როგორც გოჩა ხუსკივაძემ არაერთხელ აღნიშნა, მას ყოველთვის აქვს ჩამოსვლის მიზეზი.
ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში გადადიხარ, რამეს შეიძენ და რამეს დაკარგავ, მაგრამ მე ძალიან ბევრი რამე დავკარგე. მე საქართველოში დასვენ ჩემი დედა, მამა, ძმა, ბიძაშვილი, მამიდა, ჩემი ნათესავები, ამხანაგები, მაკაცები, მეგობრები, ყველაფერი, ყველაფერი მე დავიწყე ნულიდან.
მაგრამ ლატვიაში სხვა დრომ დაიწყო ათვლა. გოჩა ხუსკივაძემ ქართული წარმოშობის ლატვიელმა მხატვარმა 23 წლის განმავლობაში მის მეორე სამშობლოში შეიძინა უამრავი ახლობელი, მეგობარი და რაღთავარია, შექმნა ოჯახი. გოჩას ჰყავს ლატვიელი მეუღლე და ქალიშვილი ალისა, მაგრამ მათთან ერთად ჯერ ვერ ახერხებს საქართველოში ჩამოსვლას, რადგან რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ქართული წარმოშობის ლატვიელ მხატვარს ჯერ არ აქვს არც ლატვიის და არც საქართველოს მოქალაქეობა.
კოპალი კლიკაძემ ლატვიაში მოღვაწე ქართულ მხატვარ გოჩა ხუსკივაძეზე გიამბოთ. ახლა კი გაგაცნობთ თბილისში მოღვაწე ეროვნებით სომეხ ერთ ფოტოგრაფს, რომელიც გარკვეული გაგებით უკანასკნელ მოჰიკანად შეიძლება მივიჩნიოთ. თბილისში დღეს სულ უფრო იშვიათად შეხვდებით ძველებურ შავ-თეთრი ფოტოებით მორთულ ფოტოატელიეებს. ერთ-ერთ უკანასკნელ ძველებურ ფოტოატელიეს ავლაბარში შეხვდებით სომხური თეატრის მოპირდაპირე მხარეს, სადაც ძველი თბილისელი ფოტოგრაფი აზად მანუკიანი დროსა და ახალ ტექნოლოგიებს არეპუება და ძველებურად განაგრძობს მისთვის საყვარელ მემკვიდრეობით მიღებულ საქმიანობას. აზად მანუკიანის ფოტოატელიეს ახლახან ესტუმრა ალექსანდრე ელისაშვილი.
ფოტოატელია. ამ ძველებურ წარწერას მთელი თბილისი რომ მოიაროთ, ალბათ ვერსად შეხვდებით. ვერსად გარდა ავლაბრისა. კეთევან წამებულის გამზირის დასაწყისში სომხური დრამატული თეატრის მოპირდაპირე მხარეს დიდი ასოები დაწერია ფოტოატელიე. ტროტუარიდან ეზოს სიღრმისკენ ცირე ხეივანი მიუყვება, რომელსაც აზატ მანუკიანის ფოტოსამყაროში შეყავხართ. კარი შეღების შემდეგ უკვე 70 წელს მიღწეული. ძველი თბილისელი ფოტოგრაფი ძია აზატი და მისი შემოქმედება შემოგეგებებიან. პატარა ატელიეს კედლებზე უამრავი ფოტოა გაკრული. ბევრი მათგანი ნაცნობთა პორტრეტებია, ზოგიც უცნობი, მაგრამ ყველა შთამბეჭდავი. მანუკიანების ფოტოატელიე ამ ადგილას 1927 წლიდან ფუნქციონირებს. აზატ მანუკიანი მემკვიდრეობით მიღებულ პროფესიას უკვე 5 ათეული წელია ემსახურება.
დავამთავრე სკოლა 56 წელს. სკოლის მერე მოველი აქ მამაჩემთან ერთად ვიმუშავეთ. 57-დან დღემდე ვმუშაობ აქ. ესე იგი გამოდის 50 წელი სულ აი ამ ფოტოატელიეში ვმუშაობ.
როგორც ყველა კოლორიტული ძველი თბილისელი, აზატ მანუკიანის კარგი მოსაუბრი აღმოჩნდა. მან პირველ რიგში ის ადამიანები ჩამოგვითვალა, ვისი პორტრეტების გადაღებაც მისთვის დიდი პატივი იყო.
ვარამ ფაფაზიანი, საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი, ოთელოს არაჩეულებრივი შემსრულებელი, გადავიღე აქა, გადავიღე ვასო გოძიაშვილი 1973 წელს. დამეგობრდით, მე პატიჟებოდა თავის სპექტაკლებზე. იმის მერე გადავიღე ფრუნზიკ მკრჩიანი, ილიკო სუხიშვილი, სერგო ფარაჯანოვი, ყველა აქ ნამყოფი ჩემთან გადაიღე სურათები და მე ვამაყობ ამ ხალხით, რომ მე გადამიღია.
1998 წელს აზატ მანუკიანმა პერსონალური ფოტო გამოფენა თბილისელები გამართა. მისი ფოტოები ახლა ხშირად მიაქვს სხვადასხვა გამოფენაზე. ახლა აზატ მანუკიანის მთავარი დარდი ის არის, რომ ფოტოატელიეები თანდათან ქრება. საკუთარი ციფრული ფოტოაპარატებით აღჭურვილი ხალხი ხელოვნება შორდება და ჯგუფური ფოტოების გადაღების ძველ ტრადიციას ყოველ დღე ივიწყებს, მიჩნევს აზატ მანუკიანი.
ესეთი ფოტოატელიე ძველი აღარ არის. ყველა, ესე იგი, გადავიდა ეს კოდაკი, პატარა იაპონური მილიცები, პატარა აპარატებით, რომელიც არ არის ხელოვნება რა. ეხლა წინათ ხალხი მოდიოდნენ ჩემთან, იღებდნენ ბაბუებით, ბებიებით, ოჯახით შემოდიოდნენ ჩემთან. ეხლა მარტო პასპორტის სურათი თუ გადაიღეს, ეს არის.
თუმცა აზატ მანუკიანი ჯიუტად განაგრძობს თავის საქმეს. ფოტოგრაფის ხელოვნებას უკვე თავის შვილს არტურს ასწავლის. ფოტოატელიეს მალე მას უნდა გადაულოცოს. თვითონ კი უფრო ხშირად ძველ პორტრეტებს უკირკიტებს, ძველ თბილისს იხსენებს და ქალაქის სახეცვლილებაზე დარდობს.
კაც რო ელაპარაკები, გონია რომ ეხლა რაღაცაში უნდა მოგატყილოს. წინათ არ იყო ეს, წინათ იყო, კაი, პურმარილი იყო, ჯდებოდით დუქანში, რესტორანში,
ეხლა გეშინი არ ვიცი შეიძლება მინდა რომ თბილისი ისევ შემოbrunდეს ისევ იყოს ის თბილისი რომ გავდეს ნაღდათ თბილისს ეხლა აღარ არის ეს
ფაქტია რომ ახლა ყოველას ფოტოატელიეში მისვლას ციფრული ფოტოს გადაღება ურჩევნია თავის გემოზე. მაგრამ მას ვისაც ძველებური ატელიეს ნახვა, ძველებურად ფოტოს გადაღება მოენატრა, ან უბრალოდ ძველი ფოტოების დათვალიერება სურს, შეუძლია მიაკითხოს ავლაბრის მოედანზე მდებარე აზატ მანუკიანის ფოტოატელიეს. ძია აზატი ყოველას ელის. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით დამთავრდა რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორები იყვნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, პრაღაში ანგელინა შკურენკო. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ხვალდილით 9-დან 10 საათამდე. თბილისში რადიოსადგურ მწვანე ტალღის ეთერში, სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. თბილისში ახლა პირველს 15 წუთი აკლია. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და ხვალდილამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.